Părinte Ciprian, Doamne ajută, binecuvântați!
Mulțumim tare mult că ați acceptat să purtăm acest dialog acasă la dumneavoastră aici, la Biserica Studenților din HDU.
Eu sunt bucuros că sunteți așa mobil și veniți de departe și puteți face asta.
Părinte, venind de departe și chiar pe drum discutam cu unul dintre colegii mei, că sigur nu v-a fost ușor să spuneți da atunci când v-am propus să purtăm acest dialog, întrucât astăzi ne-a spus că aveți și Sfântul Maslu, că rămâneți după aceea la spovedit și neștiind exact care e subiectul de discuție pe care să vi-l propunem, ne-am gândit să începem dialogul de la o întrebare personală și de aici să vă propun tema. Să vă întreb, părinte, soția dumneavoastră ce spune când ajungeți acasă? Sau mai exact, cât de mult contează susținerea soției, înțelegerea copiilor în ceea ce privește misiunea preoțească?
Cred că înseamnă mult și cred că e una dintre problemele mari ale preoților la ora asta. Și tot mai mari, în sensul că dacă în vechime, în trecut, poate soțiile erau mult mai la locul lor și rușinoase cumva și respectând misiunea asta de preot, acum fetele sunt mai independente, vor să aibă și ele viața lor, vor să-și facă cariera lor și au și copiii ei, preoții și soțiile, și atunci totul devine mult mai complicat. Preoții cumva știu la ce, pentru ce se își asumă, ce cale merg. Dar bietele soții, foarte puține dintre ele știu de fapt ce urmează, mai ales dacă merg într-un sat și dacă trebuie să rămână acolo, trebuie să locuiască acolo. Anumite profesii nu prea pretează cu familia preotului. Anumite lucruri pe care poți să le faci ca om obișnuit, nu le prea poți face ca și preot sau preoteasă. E mai greu. Dar încă se poate.
Deci știți, de obicei abordarea în interviuri este dinspre general spre particular. Acum am inversat un pic așa piramida și de la exemplu acesta al noastră personal și al preotului în general, aș vrea să vă întreb, știți, se tot vorbește despre, nu știu, provocările familiei din ziua de astăzi. Din experiența tuturor acestor ani, da, sunteți preot aici în mijlocul studenților și cu siguranță pe mulți dintre ei îi convingeți să-și asume viața de familie. Aș vrea să vă întreb, care credeți că sunt, nu știu, cele mai importante trei provocări ale familiei în ziua de astăzi?
Cu cât trece timpul, cu cât trec anii, cu cât trec generațiile, observ că oamenii nu mai sunt pregătiți pentru căsătorie, nu mai sunt pregătiți nici pentru monahism, nu mai sunt pregătiți nici pentru preoție, cei care vor să fie preoți. În general, nu mai sunt pregătiți pentru ceva serios. Adică generațiile care după, să zicem, 2000, 2010, 2014, cumva s-au hrănit și au trăit de pe internet, de pe telefon, având internetul, parcă nu sunt pregătiți. Sunt, mai sunt care sunt pregătiți, dar tot mai puțin pregătiți și cumva lumea pe care ei o cercetează acolo pe internet le vinde ușor și ieftin promisiunea unei vieți ușoare și cu un succes rapid și fără efort prea mare, nu mai au răbdare și atunci e tot mai greu.
Și noi cădem, părinte, în capcana asta crezând că viețile afișate de influenceri pe internet sunt viețile reale, în realitate, da, acolo se proiectează doar părțile frumoase, bune, înfloritoare ale vieții, nu viața cu toate particularitățile ei.
Așa e. Și plus că ceea ce afișează și modelele de pe internet la care se uită tinerii, sunt tot mai multe care sunt încă necăsătorite sau trăiesc în concubina și schimbă foarte repede partenerul, partenera, și devine tot mai obișnuit să nu te căsătorești. De ce să te căsătorești? De ce să te obosești? De ce să îți asumi niște lucruri care sunt grele, complicate? Trăiești, când ai probleme, ți le rezolvi, hormonale, cum știi, cum poți. Și cam asta e noua modă.
Dragostea noastră nu e schimbată de o hârtie, nu?
Da, așa zic. Chiar din potrivă, dacă rămâne numai la lucrul ăsta, că nu e schimbată de hârtie, e din potrivă, îi zic, după ce te căsătorești, parcă atunci încep toate problemele, deci mai bine nu-ți faci nicio hârtie, pentru că atunci vor veni sigur probleme.
Dumneavoastră, cum reușiți să-i convingeți? Nu știu, ce le spuneți?
În primul rând, le spun foarte clar că multe dintre supărările și certurile care sunt între ei și neînțelegerile sunt pentru că trăiesc așa necununați și visează că o să fie vreodată fericiți. Pentru că, deci cumva le dau de înțeles și le explic că taina cununiei aduce cu ea un dar, un har care te ajută să trăiești în căsătorie. Că foarte multe dintre problemele și certurile și supărările pe care le au ei acolo, încă dinainte de a fi trăiesc ca și într-o relație trupească ca și soț și soție, dar ei nu sunt cununați, multe dintre problemele lor de acolo se accentuează și sunt mult mai puternice și n-au ajutorul lui Dumnezeu și n-au binecuvântarea lui Dumnezeu decât într-o anumită parte, că nu putem spune că n-au deloc, pentru că trăiesc călcând voia lui Dumnezeu în picioare. Și se conving încetul cu încetul, prin însăși experiența vieții, prin greutățile care dau peste ei, prin necazuri, prin... se convinc că ar trebui să facă pasul ăsta sau dacă ajută Dumnezeu și sunt din biserică, sunt apropiați de biserică, au fost crescuți în biserică, vin. Mai vin încă studenți care au fost crescuți aproape de biserică, ori de părinți, ori de comunitate, ori au profesori de religie excepționali, ori cine știe, sunt anumite zone ale țării din care mai vin oameni încă care știu de post, știu de rugăciune, știu că e un păcat să trăiești așa. Și asta mă bucură foarte mult. Și aceștia, cu aceștia poți vorbi foarte ușor și mai bine și îi ajuți. Ei vin cumva speriați sau tulburați după ce dau de lumea dezlănțuită pe care până atunci poate nu o cunoscuseră în toată puterea ei, mai ales în primul sau al doilea an când ei pleacă de la părinți, văd lumea, merg la toate discotecile, tot ce se face, tot ce se face la facultate, tot ce fac colegii. Și atunci văd și lucruri care până atunci ei credeau că nu se face. Și sunt tentați să facă și ei. Și după ce dau de primele păcate sau greșeli, se sperie și dacă ajută Dumnezeu și vin să se spovedească, atunci pot să-i convinc și să le explic ce se întâmplă și să le spun ce urmează. Și le spun ce urmează nu pentru că sunt profet, ci pentru că am cunoscut zeci de generații, zeci, sute de studenți din mai multe generații care... Da, fiecare an e un fel de generație, de 25 de generații, zeci de generații de studenți care au trecut prin aceleași experiențe, li s-au părut că descoperă lumea, li s-a părut că toată lumea e lor, că pot să fac orice, că toate regulile morale cad odată cu depărtarea de părinți și când am construit biserica aici, au fost câțiva studenți care au strâns liste și au zis că nu vor. Și motivul era pentru că noi am plecat de acasă ca să scăpăm de regulile morale și acum o să ne bată clopotul în față și o să ne aducem aminte că trebuie să mai și ne rugăm, trebuie să... Asta era problema, că o să o vadă și o să-i muste conștiința. Și cu acești oameni se mai poate face ceva și foarte multe generații venite așa, care mai au un condram de conștiință, constată ce fac, constată ce greșeală fac, se întorc și intră pe calea cea bună. Dar sunt tot mai puțini și tot mai rari. De obicei, cu cei mai mulți trebuie să începe acum aproape de la zero. Și mai jos de zero, aș zice. Adică e o viață de păgân. Habar n-au citit niciodată Evanghelia, nu cunosc nimic despre Dumnezeu. Nici măcar nu știu bine cum se numește Dumnezeul lor creștin.
Botezat ortodox fiind.
Botezați. Păi cred într-un Dumnezeu așa... Păi bine, și cum se numește? Nu știu, nu m-am gândit. Păi cum adică nu știi cum te... Nu crezi că Iisus Hristos... am auzit că e un om, a fost un om interesant, așa, o personalitate, nu știu. Cum atât? Atât? Și de aici trebuie să încep construcția...
Și aveți multe cazuri din acestea, părinte?
Da, cum să nu? Adică... Bine, problema e că aceștia nu prea vin. Dar dacă vin, sunt mulți. Iar alții...
Convertire interioară, nu așa
da.
Vorbim.
Da. Și începe o strădanie, încercăm să le explicăm, încerc să le explic. Avem 3-4 întâlniri săptămânale cu studenții, cu cei care vor să vină seara în care vorbim despre Evanghelie, despre faptele apostolilor, despre... Dar nu ne oprim la cuvântul Evangheliei, adică mergem noi pe cuvântul Evangheliei, dar la fiecare cuvânt al Evangheliei vorbim de tot ce ține, sunt foarte multe lucruri care sunt legate de cuvântul Evangheliei. Și acolo vorbim și de căsătorie și de toate. Și așa cumva mulți pot să audă.
Părinte, dar cam cât studenți vin duminica la biserica aici la noastră?
Păi, nu știu, acum ei sunt...
În medie.
Da, Ei sunt și studenți din alte, sunt și generații care au fost studenți, s-au legat de biserică și nu mai vor să meargă la alte biserici și vin și atunci cât să fie, nu știu, sunt vreo 600-700, nu știu.
Fiecare duminică?
Da, sunt, da.
Wow. E bine, părinte, știți
poate
cum e
vorba aceea. Poate că în 1500 când plouă și când nu știu ce, dar în general 600-700.
Slavă Domnului. Aveți o parohie activă.
Dar ei stau mai mult pe afară, că nu încap înăuntru și da. Avem. Dar până nu, pe fiecare până nu o să-l văd, cum ziceam, în fața porților împărăției cerurilor, nu mă iluzionez.
Apropo de iluzii, părinte, care credeți că sunt iluziile și așteptările nerealiste cu care intră doi tineri în căsătorie?
Păi prima și cea mai gravă așteptare care este vechea, există o erezie. Există o erezie care a venit peste creștinism. Erezia jumătății. Se îngăsește jumătatea. Și aceasta e o erezie pentru că nu a fost niciodată, nu există nicio rânduială, nu există nicio învățătură de credință care să vorbească de jumătate, că celălalt nu este jumătate. Și asta e o idee care vine de la Platon și care nici măcar Platon o zicea mult mai brutal. Zicea că noi eram cu 4 mâini, 4 picioare, 2 capete, nu știu ce. Noi așa erau oamenii înainte. Și se mergeau învârtindu-se, așa, zburând, parcă aveau o putere extraordinară cu 4 picioare, 4 mâini. Și pentru că erau foarte puternici și se înălțau foarte sus și aveau foarte mare putere, zeii au hotărât să-i taie pe la spate așa și de aceea noi suntem așa de drepți pe la spate, că i-am fost tăiați. Și că erau 3 tipuri de cupluri de genul ăsta, bărbat-bărbat, bărbat-femeie, sau 4, femeie-femeie, bărbat-bărbat. Bineînțeles că ei, fiind apropiați de gândirea homosexuală, ziceau că cel mai puternic cuplu era bărbat-bărbat. Și toate celelalte. Oricum, și că după ce zeii au tăiat aceste cupluri, aceste cupluri caută să se întâlnească jumătate cu jumătate în toată istoria și în tot timpul. Ei, și această părere, sau în vieți repetate, această idee a ajuns în Occident, a ajuns și la noi, în Evul Mediu, după aceea târziu în Renaștere, a ajuns și la noi și am fost foarte impresionat și ne-a plăcut. Wow, ce chestie! Și, dar nu are nicio realitate, nu există așa ceva. Deci cea mai mare greșeală cu care pleacă foarte mulți este ideea că există undeva o jumătate care te așteaptă sau care, pe care tu trebuie să o cauți. Nu există această jumătate. Pur și simplu, toți suntem, jumătatea noastră, dacă este să fie, este Hristos și noi suntem chemați la nunta cea mare în care noi o să fim miresele și mirele o să fie Hristos. El ne este jumătatea acum, deși El are 99,99% și noi, așa, dar nu că celălalt ne este jumătate. Asta e iluzie, e o copilărie. Celălalt, cel mult, îl alegi cum și-alegeau pusnicii când plecau în pustie, își alegeau un om cu care urmau să meargă și se gândeau, măi, să mergem doi, să stăm doi. Păi să fiu cât de cât să mă înțeleg cu el, nu el să fiu un limbuț și eu să fiu așa, nu el să fie așa, nu? Să fim cât de cât asemănători ca să putem duce calea
într-un echilibru, așa.
Într-un echilibru în pustie. Cam așa trebuie să facă și cei doi mai degrabă. Bine, are rost și bucuria de a se întâlni, bucuria de a fi împreună, să nu... Au toate rostul lor, dar nici în un caz nu este celălalt jumătate.
Păi și dacă cu jumătatea nu funcționează, părinte, cum ne dăm seama că aceea este persoana potrivită pentru
noi? În primul rând, dacă nu se pleacă de la iluzia asta, pentru că ceea ce am observat eu este că oamenii, plecând de la iluziile acestea, nu mai țin poruncile Dumnezeu în familie. Deci tot ce ține de poruncile Dumnezeu este în afară, cu toți, ești binevoitor, îngădui ravzi, lași, dacă ești creștin. Nu uiți rău, lași deoparte, te smerești, dar în familie asta nu se țin.
Zicea un părinte, ne vânăm unul pe altul.
Da, nu? În familie nu se țin pentru că noi avem alte așteptări. Da, păi bine, cu ăla țin, că da, că așa a poruncit Hristos. Dar în familie nu mai intră legea lui Hristos aici. Eu i-am dat sufletul la omul ăsta, i-am dat nu știu ce, i-am făcut, i-am dres, acum trebuie să-mi dea și el. Acum eu am făcut aia, el trebuie să-mi fac asta. Adică acolo e mai degrabă dinte pentru dinte, ochi pentru ochi și în anumite situații Mai grav, când îl pui pe celălalt pe piedestalul lui Dumnezeu, aștepți lucruri ca de la Dumnezeu, ori dezamăgirile sunt cumplite, pentru că oricine ar fi omul acela, nu poate să fie în locul lui Dumnezeu. Și ești dezamăgit cumplit. Și de aici dezastrele pe care le auzim și le știm. Plângerile, scandalurile, supărările, mi-a distrus viața, mi-a mâncat anii, mi-a distrus inima, pentru că tu ți-ai pus inima și sufletul și viața într-un om și l-ai pus pe un piedestal pe care nimeni n-ar putea să stea în afară de Dumnezeu. Și acolo, la nivelul acela, se văd cum se văd acum toate în lumina aceasta, se vede totul. Așa se vede când pui pe piedestalul acela, unde numai Dumnezeu poate să stea.
Da, acolo nu mai merge, părinte, cu editări în post-procesare, nu?
Până pe internet, oamenii își arată numai părțile frumoase, vorbesc frumos. Ei, când stai acolo toată ziua, zi și noapte, unul cu altul, nu mai merge să te prefaci. Acolo se văd toate și toate iluziile acestea ajunse acolo, transformă căsătoria într-un dezastru. Și de aici iluzia, și se merge mai departe și oamenii zic, a, deci nu asta e jumătatea mea, sau nu ea e, să căutăm jumătatea mea. După 4-5 ani când ne trece, altă jumătate. Nici asta nu e jumătatea mea, să mai căutăm. Și așa se ajunge la un fel de... Și toate pleacă de la această iluzie. Că există cineva undeva, cândva, care e perfect pentru tine, nici nu trebuie să-i spui nimic, că te înțelege, orice face exact ca și tine, e în modul tău, e în felul tău. Nu există așa ceva. Așa ceva nici n-ar fi mântuitor. Nu e mântuitor. Știți acolo în Scriptură unde se spune că l-a făcut Dumnezeu, a zis Dumnezeu să facem lui ajutor pe potriva lui. În traducere se zice, una dintre traducerile cele mai la literă ar fi să-i facem lui ajutor împotriva lui. Împotriva lui este traducerea. Adică să-i facem lui ajutor împotriva lui, adică să-i facem lui un ajutor care îi stă împotrivă, dar tocmai prin faptul că îi stă împotrivă, îl scoate din obișnuit, îl scoate din limitele, din obișnuința obraznică, îl scoate din stagnare, îl scoate pe ea și pe el. Unii pe alții se scot din starea aceasta. Da, mai degrabă în căsătorie așa se întâmplă. Adică celălalt te scoate din comoditate, te scoate din stagnare, din, cum zicea domnul Liceanu, rămânerea în proiect, încremenirea în proiect este prostia. Deci încremenirea în proiect.
Adică să nu treci la treabă,
da.
Rămâi în proiect.
Comoditățile, de anumite stare de obișnuință din care nu vrei să ieși. Ei, nu. Exact cum Dumnezeu în rai îi punea în fața lui Adam și a Evei tot felul de mici piedici. Aia să faci, dar asta să nu faci. Și tocmai asta îl ridica pe Avram și pe Adam și îl făcea să sporească, să crească și pe ea și pe Eva, așa sunt puși și unul și bărbatul și femeia, și, dar nu numai ei sunt puși așa, deci ca să nu ziceți cum, ce prostie e asta, ce zice părintele ăsta. Așa a făcut Dumnezeu toată făptura, adică a făcut Dumnezeu lumina și întunericul. Și ele parcă stau una împotriva alteia, dar de fapt se potențiază una prin alta. Ce frumoasă e lumina după ce ai stat noaptea și ai văzut lumina prima dată. E mult mai frumoasă decât dacă nu știi ce ai întunericul.
Dacă nu avea element de comparație.
Da, sau ce frumoasă e întâlnirea între lumină și întuneric dimineața și seara. Cea mai frumoasă, nu există mai frumos decât a sfințit sau răsărit. A făcut Dumnezeu apele de deasupra, apele de desub, apele de jos. A despărțit, exact ca la Adam se zice, cum a făcut pe Adam, pe Eva din Adam, a despărțit pe de o parte pământul și pe de o parte apele. Și ce frumoasă e despărțirea asta. Și cine n-ar vrea să aibă casă pe marginea, lângă apă? Acolo e cel mai frumos, la despărțirea aia. Lupta dintre usca și apă, parcă ele se hrănesc una din alta. Apele de pe mare vin și adapă uscatul cu râurile adapă mările și se prospătează unele de la altele. Așa a făcut totul și așa s-a făcut și când a zis să iasă din pământ verdeață, și pământul ar fi urât fără verdeață, dar cu verdeață, și verdeața se hrănește din pământ, dar după aceea moare și hrănește pământul. Și toate așa se ajută una pe alta, și după aceea l-a făcut și pe Adam și pe Eva, și ei s-au despărțit unul de altul, dar sunt atrași unul de altul, așa cum sunt atrase toate celelalte unele de alte, aceste dubluri de care v-am zis, și care se potențiază unele pe altele. E ca într-un dans. Deci dacă oamenii ar pleca de la acest înțeles al Scripturii, că de fapt noi ne potențăm unii prin alții, că ne scoatem din comoditate, că ieșim din obișnuință, că ne depășim limitele, că pentru asta a pus Dumnezeu această legătură, nu ca să ne-am găsit jumătate și de acum stăm într-un fel de plășteal, așa, și avem liniște. Nu cred. Căsătoria nu e o liniște. Căsătoria e o urcare spre Dumnezeu. Nu te lasă să te obișnuiești. Nu te lasă să te liniștești căsătoria. Nu te lasă să... De aia zic, vă ziceam la început că nu mai prevăd oameni care sunt capabili de căsătorie, pentru că asta înseamnă o luptă, asta înseamnă o acceptare a acestor diferențe, asta înseamnă o capacitate de transformare a ta, de a te transforma și de a răbda părerea celuilalt care e diametral opusă și de a-ți reconfigura și reevalua toate părerile tale de până atunci, să zici, măi, poate greșesc și eu, poate că nu e așa. Și celălalt la fel. Și tot așa, ca într-o luptă nesfârșită, dar e o luptă bună, e o luptă folositoare, care cumva te scoate din obișnuință, te scoate din, platformă, dintr-o stare de platformă. Exact cum Grigore de Nisa spune că raiul nu este o chestie la care, gata, am deschis, am intrat pe ușă și asta e raiul, ci raiul e un fel de epectază, urcare continuă spre Dumnezeu și cu cât urci, tu nu te plictisești. E așa e și relația între bărbați și femeie, așa a găduit-o Dumnezeu și, de fapt, ea te pregătește pentru mare relație cu Dumnezeu. Că și cu Dumnezeu vine harul, pleacă harul, odată e, odată nu e. Acum parcă îmi răspunde, acum parcă nu răspunde.
Ne mai certăm cu el.
Da, ne supărăm, zicem, de ce, de ce? Dar pentru asta te pregătește relația bărbați.
Sfinților mucenici, nu? Da. Părinte, de la cununie.
Da, pentru asta te pregătește ce ai văzut între uscat și mare, că atâta se lovesc una de alta și valurile și asta, toată lumea te pregătește pentru această relație cu Dumnezeu care e foarte, foarte vie, foarte vie. Deci eu cred că s-a uitat lucrul acesta de noi creștinii și pentru că s-a uitat și se merge pe niște gândiri de tip eretic sau eretic în felul ăsta, că jumătăți, că nu știu ce, iluzii pentru asta, în primul rând, se distrug căsătoriile și în al doilea rând se blochează lucrarea poruncii lui Dumnezeu în familie, unde ar trebui să se aplice cel mai mult, mai mult decât oriunde. Adică prima poruncă este să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Ei, am văzut că acest lucru nu se aplică în căsătorie, mai ales la căsătoriții în primii ani. Celălalt e pe primul loc, aproape fără să o spui. Nu să o spui nici tu, dacă ești creștin, dar într-un fel celălalt e. Și asta e o greșeală fatală. L-ai distrus pe celălalt pentru că l-ai pus pe primul loc, pentru că după aceea o să ai pretenții imense, o să aștepți lucruri deosebite, o să te dezamăgească încetul cu încetul, încetul cu încetul. Nu poate juca rolul lui Dumnezeu celălalt, oricât de frumos ar fi, deosebit ar fi. Și nu se face prima poruncă, nici a doua, nici a treia, nici... Și tot așa și de aici începe toată căderea. Am observat asta. Bine, par lucruri prea filozofice așa, dar... Începe ca căderea. Substanță de aici începe căderea în căsătorie.
Începe căderea și reușesc valurile să înghită uscatul, părinte, da. Așa cum spuneați, nu doar că se lovesc, că ajung să-l înghită cu totul și se ajunge la divorț. Și țin minte că bunica mea, atunci când ne-am căsătorit noi, ne-a spus că nici măcar să nu pomenim cuvântul ăsta, că cel cu coarne aude și își bagă el coada și face să se întâmple, poate. Dumneavoastră, din, repet, toată experiența asta de spovedanie pe care o aveți în acești ani, care credeți că este cauza principală a divorțurilor?
Absolut la nepregătirea celor doi de a... Adică cei doi, auziți, exact cum se felicită, cum se gratulează oamenii între ei când își dorește ceva bun, să fii iubit. Asta e o greșeală absolută. Dumnezeu nu ne spune să fim iubiți, zice să iubim noi, adică noi să ne chinuim, noi să ne străduim, noi să purtăm durerea celuilalt, noi așteptăm cumva să vină cineva să ne poartă durerea, să ne iubească, să ne facă. Ori asta e nepregătire completă. De fapt, tu nu ești pregătit pentru că căsătoria e o asumare a unei jertfe pentru celălalt. Că vrei să porți neputințele lui, greutățile lui, oricare ar fi ele, și cele văzute și cele nevăzute, exact cum mi-a spus părintele Ioan din Rarău. Am stat de vorbă odată cu el și îmi zicea: părinte, eu am dus sute de oameni în monahism. Sute, zicea. Și zice, unii au rămas, unii nu au rămas. Știi care au rămas? Zice el. Au rămas aia care au rămas în mănăstire și au zis, aici și dacă ar fi iadul pe pământ, eu aici rămân. Ei, ăia au rămas. Dar care au venit și au zis, păi să vedem, dacă nu știu ce. Care au zis, numai puțin să vedem, nu au rămas deloc. Și zicea el, așa e și în căsătorie. Și așa e. Adică cine intră în căsătorie și zice... Dom'le, eu am ales pe omul acesta și dacă ar fi iadul pe pământ, eu trebuie să rămân cu el, că așa e rânduiala lui Dumnezeu și e o taină prin care eu mă voi mântui. Atunci rămâi și toate greutățile prin care trebuie să treci legat de celălalt om pe care tu l-ai ales, te vor ajuta spre mântuire, te vor finița, te vor curăți, te vor, va găsi Dumnezeu căi să te ajute cumva. Dar dacă tu din start tu ai așa o îndoială sau zici să vedem dacă va fi bine, va fi bine, dacă nu, cum zicea bunica, bine zicea. Dacă nu, de chestia asta se prinde ca de cuiul lui Pepelea, se prinde devilul. A zis că s-ar putea dacă, păi știe el să tot chinuiască omul până ajunge, păi am zis că dacă nu merge, nu merge. Și te separi. Deci dacă ar fi foarte pregătit omul, și pregătirea asta e din copilărie, de mici nu mai sunt puși nici la post, de mici nu mai sunt puși nici să lucreze, știți că se lucra la țară, nu îți făcea toate poftele, trebuia să faci aia, trebuia să faci altă, trebuia să faci altă. Și atunci acești oameni sunt capabili să poarte și greutățile căsătoriei. Dar un om care nu postește, nu este pus la treabă, nu duce nicio greutate, nu are probleme mari, nu o să poarte nimic în căsătorie. Când o să stea de greutate, o să zic, da, eu ce sunt eu, sluga ăsta, dar ce sunt eu? Și de aici începe tot dezastru. Adică oamenii nu mai sunt pregătiți. Mi se pare că, știți cum suntem acum, Mulți dintre tinerii care sunt acum noi se aseamănă cu și care nu sunt pregătiți pentru căsătorie, se aseamănă cu acei tineri care au venit la părintele Sfântul Antonie cel Mare în pustie și l-au întrebat: părinte, ce să facem? Că noi nu putem ține cuvântul că dacă cineva ne lovește peste obrazul drept, noi să răspundem și să întoarcem și pe cel stâng. Și el a zis: fă-i măcar să pleci de acolo. Nu putem să plecăm de acolo. Măcar să nu răspunzi cu vorbă, să nu dai și tu. Nu putem. Măcar să nu răspunzi cu vorbă. Nu putem nici să nu răspundem cu vorbă. Nu putem nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Păi atunci am zis Antonie cel Mare, ce să mai dați-le ceva de mâncare, că nu, să plece acasă. Adică nu mai poate face nimic. El nu putea face nimic. El își urma instinctele. Dacă lui venea să dea, dădea. Dacă ăla dădea, dădea și el. Și nu putea face nimic. Cam de foarte mulți dintre tinerii care vin acum pentru că sunt cumva crescuți de lumea virtuală în care pare că totul e posibil și tu ești un zeu și ceilalți trebuie să slujească, nu sunt capabili să suporte nimic și atunci e foarte greu. Mi-e milă de copiii care se nasc pentru că copiii suferă cel mai mult. Despărțirile părinților, neputințele părinților, slăbiciunile părinților. Dar sunt, slavă Domnului, și altfel de tineri. Nu vreau să fiu prea trist, prea...
Părinte, dar ca să nu se ajungă acolo, care sunt, nu știu, obiceiurile bune, acelea de zi cu zi, care țin dragostea vie într-o familie?
Păi cred că obiceiurile bune ar fi ca părinții totuși să țină, ca virgulă copiilor, să vină la biserică cu ei, măcar până la 14-15 ani, când ei nu comentează și fac ce zic părinții și... Că le place, că nu le place, că li somn, că nu li somn, haideți că duminica mergem la biserică. După aceea să țină post într-o anumită măsură, încetul cu încetul, cu cât trec anii, să ajungă chiar să țină post, iar zice după 12-13 ani să țină chiar post și să învețe de la părinți că trebuie să spele, poate uneori să spele chiar ei toate farfurile după masă, să ajute la curățenie prin casă, să facă toate lucrurile astea. Și eu cred că dacă, cum zicea părintele Constantin Necula, că întreba cineva într-o conferință, că cum să-mi educ copilul să fie un creștin bun? Învață-l să spele pe dinți, învață-l să spele farfuria după ce mănâncă, învață-l să... Adică lucrurile care par foarte simple, așa, și ai zice, dar ce legătură are asta cu creștinismul? Are legătură, pentru că dacă le faci acestea, după aia ești în stare să faci și în familia ta și să suporți și... Să duci și tu puțin din greu familie, pentru că acolo nu mai ești ținut de mama pe brațe, nici de tata cu toate și trebuie să duci greutățile. Oamenii aproape, foarte mulți dintre ei nu sunt obișnuiți să-și ducă greutățile, nu sunt obișnuiți să-și pele vasele, nu sunt obișnuiți să-și facă patul, nu sunt obișnuiți să... Și când zic asta, sunt foarte multe alte lucruri nevăzute care nu sunt obișnuiți să le facă. Sunt obișnuiți să fie ei pe primul loc și asta e un dezastru în căsătorie. În căsătorie îndemn pe toți tinerii să știe și să uite că ei sunt pe primul loc. Celălalt e, iar celălalt pentru el, celălalt e pe primul loc, copiii după aia sunt pe primul loc, dar oricum să rămâne în principal soțul, soția pe primul loc, copiii rămân totuși pe locul doi. Asta iarăși e o problemă care se uită. nu copiii sunt într-o căsătorie pe primul loc, ei sunt, urmează al doilea după soț sau soție.
Mulți se plâng, părinte, că apar neînțelegeri sau că s-a răcit dragostea după ce au apărut copiii.
Da, asta și pentru că, într-adevăr, oamenilor, poate că cei din vechime trăiau mai în comunități mai mari și copiii creșteau ajutați și de bunii și de nu știu ce și nu știu.
Aici au întregii comunități.
Da, aici de-abia numai mama săracă de multe ori trebuie să facă tot și au, mai ales că, cum vă spuneam, de obicei avem impresia că copiii sunt pe primul loc și după aceea soțul sau soția, copiii vrând nevrând intră pe primul loc pentru că nu mai ia stres să-i crească sau tatăl nu mai ajută din când în când cum poate și el. Și atunci el se simte dat la o parte, el pentru ce mai e acolo în căsătorie,
păi
uitat.
Da, nu-i firesc totuși să fie copiii pe primul loc, pentru că na, ei depind de tine într-un fel, adică sunt mici, sunt fragili.
Păi sunt pe primul loc în sens că exact cum pe primul loc sunt. E orice om care are nevoie de ajutor, orice om care e pe, să zicem că e un bolnav în casă, pe un bunic care trăie la pat, pe el e pe primul loc pentru că trebuie să-l ajut și nu poate să se ajute cu nimic și trebuie să fii lângă el purul și să-l duci la... În sensul ăsta pe primul loc, dar pe primul loc sufletește, rămâne celălalt. Rămâne Dumnezeu, al doilea rămâne celălalt și pe aceea pe primul loc. Al treilea loc e al copiilor. Așa cumva ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, așa cumva ne spune cumva și asta venind de la Sfântul Pavel și când zic Sfântul Pavel zic până la urmă de la Mântuitorul. Că totuși căsătoria se temeluiește, se întemeiază pe legătura dintre cei doi care nu cade. Și după aceea vin copiii ca importanță, ca valoare. Nu invers. Și aici iar e o... Aproape că după ce apar copiii, cei doi încep să-și împartă, dispare celălalt sau cealaltă ca importanță, copilul meu, eu mă ocup de el. Aproape că nu mai ai nicio legătură cu ceilalți, mai ales cu celălalt sau cu cealaltă, mai ales că nu vrei mai mulți copii. S-a terminat. Aproape că nu mai ai ce să discuți cu celălalt. Se despar și își împart copilul și se luptă pe el o viață întreagă, cât stă la mine, cât stă la tine. Asta e o greșeală fundamentală. De fapt, l-ai distrus pe copilul ăla crezând că îi faci lui binele, pentru că mult mai bine era să rămâi împreună, să rămâneți împreună așa cum rămâneți împreună, iubindu-vă, și mai mult s-ar fi folosit copilul acela decât așa că îi faci toate plăcerile, că îl duci pe nu știu unde, dar voi să te despărțiți. Eu zic că este o greșeală aici mare. Și nu știu dacă se mai poate repara, pentru că am văzut-o generalizată aproape ca gândire. Adică copiii pe primul loc și soțul sau soția pe al doilea. Aproape mă doare când aud mama copiilor mei. Adică se dă o importanță foarte mare, sau tatăl copiilor mei. El e tatăl copiilor mei sau mama copiilor mei. Ea e pe planul 7, nu contează. Ea a fost un fel, ca și cum ar fi fost așa, un fel de purtătoare de copil. Copilul, da, mamă, surogat. Copilul important, mama, o pot da la o parte acum, dacă, sau și invers. Și asta e foarte dureros. Nu e adevărat. Nu cred că se bucură Dumnezeu. Cea mai mare durere o am când vin la spovedit oamenii și observ chestia asta că... se simt separați unii de alții, se văd ca dușmanii, se luptă unul cu altul, îl învinovățesc pe celălalt. Nu e durerea mea, e durerea lui Dumnezeu, o simt că e a lui Dumnezeu. Exact cum Dumnezeu, sunt convins că nu s-ar fi întâmplat căderea omului dacă Adam ar fi zis, Doamne, eu sunt de vină, mie mi-ai spus de vină. Ea n-a știut, ia-mă pe mine, eu vreau să sufăr toate. Eu cred că pentru asta Dumnezeu l-ar fi iertat și pe el și pe ea. Sau dacă ea zicea, eu sunt de vină, Adam n-a nicio vină, nimeni n-a nicio vină, numai eu. N-au zis, s-au dat vina unii pe alții și asta a fost durerea lui Dumnezeu, de fapt. Și asta e și durerea mea când îi aud învinuindu-se unul pe altul pentru tot răul din casa lor, din viața lor, dar din cauza soției mele, care e așa și pe dincolo. Dar nu-i durerea mea, că simt că e durerea lui Dumnezeu. Faptul că celălalt de intre pe planul 2, 3, 7, 10 sau chiar devine dușman, e o mare durere. Nu...
Părinte, dar ca să nu ajungem acolo, cum să gestionăm frecușurile acelea, certurile acelea mici, zilnice, dar care se tot sedimentează acolo? Maica Siluana spunea că atunci când tu ești nervos sau soția ta este nervoasă, e ca și cum ar fi la alt etaj și tu degeaba vorbești, pentru că nu te poate auzi. Dumneavoastră, ce sfat practic le dați tinerilor soți?
Eu nu cred într-o relație continuă și constantă și nu știu cum să vă spun. Eu cred că relațiile între oameni trebuie să fie, și când zic între oameni zic mai ales între bărbați și femei, trebuie să fie cumva un moment ales, ceva deosebit. Nu poți oricând să trăiești într-o promiscuitate continuă, adică aproape că să nu fie promiscuitate, zic, într-o legătură și într-o continuă stare împreună, aproape că nu există niciun moment în care să stea separat unul și celălalt. Să vă dau alt exemplu. Monica Lovinescu spunea, cea de la Paris, spunea, nu mi-aduc aminte vreodată să-l fi văzut pe tatăl meu în casă îmbrăcat în izmene sau mai eu sau... Totdeauna când ieșea din camera lui, ieșea cel puțin în capot, dacă nu cu cravată și cu... Și relația cu mama a fost excepțională, pentru că acest om se pregătea pentru întâlnirea cu mama, adică cu mama, cu soția lui. Se pregătea, adică nu ieșea în izmene, dragă, nu știu ce. Deja de aici lucrurile, nu știu cum, se strică o lumină, se strică o bucurie. Exact cum, de ce înainte, până se căstrească cei de o atenție, nu se întâlnesc oricum. Nu poți să faci orice. Nu te îmbraci oricum când te întâlnești cu iubita ta sau cu iubitul tău. Și după aia nu mai contează asta. Cine ne-a băgat în cap că asta nu contează? Eu cred că trebuie foarte mult ca oamenii să investească în această relație, care să rămână o relație. E o artă întreagă. E arta iubirii, arta relegăturii între cei doi. E o artă. Așa cu și cu Dumnezeu. Deci nu te întâlnești oricum. Te pui în genunchi, stai într-o anumită poziție sau în picioare. Te îmbraci, nu poți să te îmbraci oricum, să stai doar în desuri și te închinui Dumnezeu. Ți-i rușine, te îmbraci într-un fel. Ei, așa trebuie să fie și cu celălalt. Adică întâlnirile să fie un moment în care tu ești pregătit. De exemplu, Pascal, Blaise Pascal, când avea stări de... Îi spunea soției, nu mă simt prea bine... O să stau două zile mai separat, nu vreau să te supăr cu ceva. Și ieșea și era luminos după două zile. Două, trei zile pe lună avea el o chestie așa în care se... Dar nu vrea să o implice pe ea în stările acelea de nervozitate, de nu știu ce, pe care le avea. Și după ce ieșea, era întreg și de plin. Adică eu cred că oamenii trebuie să dăruiască ce au mai bun celuilalt, nu că... Eu am meditat în căsătorie ca să-i dau lui toate greutățile mele sau ei și ea trebuie să mi le poarte. Cine numai Dumnezeu poate să poarte greutățile omului? Nimeni. Altcineva. E o iluzie asta că celălalt trebuie să-mi poarte mie greutățile, gândurile rele, împotrivirile. Nu știu, până la urmă promiscuitatea mea și obișnuința mea și felul meu de a fi nepăsător, râgâielile mele, toate ce le fac eu. De ce ar trebui celălalt să-mi suporte mie chestia? Numai Dumnezeu poate să suporte așa ceva, oamenii nu pot suporta. Deci pe celălalt trebuie să-l protejezi ca să-și păstreze dragostea față de tine și tu să-ți o păstrezi față de ea. Asta trebuie o anumită protecție, trebuie o anumită grijă, tot timpul o cultivare. Am un bătrân, aș putea zice un ucenic de 90 de ani, îl cheamă domnul Curta, e mare violonist, a fost și... Și zicea, toată viața, părinte, am făcut curte soției mele, că îl cheamă Curta. Am făcut curte, dar chiar a făcut toată viața curtea soției sale, cu atâta atenție, cu atâta grijă, niciodată nu nimic care să o scârbească, nimic și invers și ea la fel. Și a fost minunată relația lor, minunată. Și au trăit 70 ceva de ani.
Și a găsit jumătate, părinte.
Nu, și-a construit-o. Deci relația asta, vinul cel bun se face la sfârșit, se vede în timp. Și cumva cei doi chiar devin ca două jumătăți, în sensul că până la urmă cine reușește să facă cu soția lui, cu soțul lui această împăcare, această unire, această lipsă de asperități, acela reușește de fapt și dovedește că poate cu oricine. Și acela primește împărăția celor. Adică e cumva taina asta că în fiecare om este tot raiul și tot iadul lumii. În fiecare om. Și dacă tu te poți întâlni cu acest iad și rai fără să reproșezi, fără să te revolți, fără să te desparți, fără să faci mai rău decât se poate face, atunci vei primi și împărăția. Dar asta se construiește în timp și asta e o adevărată artă. Deci insist, de exemplu, ideea asta pe care o aud la foarte mulți tineri, cum se căsătoresc, ei toate le fac împreună. E o mare greșeală. Se obosesc, se plictisesc unul de altul. Nimic nu fac separat, tot împreună. Nu! Și trebuie să vă dați timp. Dragostea are timp. E ca și cum mai zice, muzica nu are nevoie de tempouri. Nu are nevoie. Păi nu mai auzi nimic. Dacă și tăcere. Asta e simfonia a treia lui Beethoven. Da. Deci momentele astea de liniște sunt esențiale, aș zice aproape la fel de importante ca și momentele de întâlnire. Ca să poți să respiri, ca să poți aduna în fața lui Dumnezeu, ca să poți strânge iară putere, ca să poți iar să mergi în fața celuilalt, să ajuți pe celuilalt, să îi porți greutățile și iar te întâlnești cu Dumnezeu în taina inimii. Știți că parcă ar fi așa, ca și cum ai zice, după ce se căsătoresc cu oamenii, nu mai trebuie să țină regula aceea, iar tu când te rogi, du-te în cămara ta, intră în cămăruța ta, închide ușa ta și acolo în taină, nascunzi, roagă-te Dumnezeu. Nu, nu, asta e pentru pus, nici pentru... Nu e adevărat, e pentru tot omul. Eu înțeleg și în sensul ăsta, o mare nevoie de întâlnire asta tainică cu Dumnezeu, oricând, ca după ce se întâlnește cu Dumnezeu în taina Lui, să poate ieși să fie cum trebuie să fie cu celălalt. Altfel, n-are de unde să scoate el mare dragoste, iubire, prospețimea dragostei, răbdarea, să nu se ajungă la cele obișnuințe obraznice și, cum ziceați, soții se tot cicălesc în nesfârșit. Păi pentru aia trebuie să ai întâlnire cu Dumnezeu și să te liniștești ca după aceea să rabzi și când nu mai poți să zici, să te duci iarăși să mai întâlnești puțin cu Dumnezeu și iarăși. Și pentru asta de multe ori îndemn pe tineri, deși știu că nu o să mă asculte pe aproape nimeni, că exact cum Avram și Sara aveau corturi separate și se întâlneau din când în când și a intrat Avram și a cunoscut-o pe Sara, de multe ori e bine să aibă ei camera lor, dacă se poate. Și acum, slavă Domnului, marea majoritate au casele lor, au... și să se întâlnească doar din când în când cumva, sau să stea împreună din când în când, dar nu tot timpul să stea împreună zi și noapte, e foarte greu lucrul ăsta. Dar nu o să mă asculte oricum, știu. Știu că nu o să mă asculte. Pentru că e așa de tentant, patru conjugal, nu știu ce, nu știu cum. Și de mici să te învățați cu ideea asta că numai așa se poate, altfel nu se poate. Ba da, se poate. E mult mai firesc așa. Și Pavel zice, iar când vă despărțiți, despărțiți-vă cu măsură ca să nu vă ispitească diavolul. Adică și ei se despărțeau, fiecare se dea într-un loc sau într-altul, când posteau. Când... Deci nu poți să ții post să stai, dar voi dormi cu ea în brațe sau cu el în brațe, dar noi ținem post. Foarte greu, foarte greu să nu te aprinzi, foarte greu să nu te tulburi. Foarte... De aceea zicea, când postiți sau când vă despărțiți unul de altul, separați-vă, dar cu măsură și de separarea aia, să nu fie prea... Deci, dar oamenii nu mai pot să înțeleagă asta. E ca și cum aici am un tort excepțional, cum să nu? Îl dăm pe masă totdeauna. Nu se poate, ține-l în frigider.
Apropo de măsura asta despre care aminteați și despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel, știți, spunea cineva într-un comentariu la un articol de al nostru de pe Doxologia că atunci când a recomandat Sfântul Apostol Pavel măsura, nu era stabilită durata posturilor de 40 de zile. Și că 40 de zile poate e prea mult. La ce perioadă se referea Sfântul Apostol Pavel, mai exact?
Și atunci posteau cu măsură, la recomandarea bisericii, a episcopilor locului, comunitățile hotărau între ele, erau și atunci anumite, cel puțin 2-3 săptămâni, au fost din primul și al doilea secol pentru postul Crăciunului, Paștelui, în primul rând. Deci, cu siguranță au fost, dar făceau și separat, aveau ei, sau își hotărau ei familia câteva zeci de zile, sau 2-3 săptămâni în care posteau, sau țineau ei rundeala lor. Dar acum, mai ales acum, avem rânduiala bisericii, care e foarte cu minte și la locul ei, știu că pentru lumea actuală zice că pare foarte grea, dar nu e grea. Plus că cei care nu pot să rabde, au sfatul duhovnicului și pot să se îngăduie apropierea și nu, biserica nu e absurdă, nu intră în patul oamenilor. Deci fiecare poate la măsura lui cum poate și Dumnezeu îngăduie la măsura fiecăruia, cum zicea Părintele Arsenie Boca, nici abuz, nici refuz. Asta se recomanda pentru cei doi. În funcție de neputință sau putința fiecăruia, nici abuz, nici refuz. Și atunci, da, eu zic că cu fiecare se poate face o rânduială separată, în funcție de exemplu, sunt cupluri care cu foarte multă ușurință pot să țină postul. Foarte multă ușurință. Sunt cupluri care nu pot ține și atunci, da, se înțelege, e greu. Așa sunt ei, au altă structură, altă fire, altă... Bine. Dar măcar să fie întâlnirile lor mai puține decât de obicei în afara postului. Măcar atât alege.
Un mic efort.
Adică o mică forță, nu fie ca și în afara postului, la fel să fie tot timpul. Nu, nu. Plus că, uitați-vă, și când te abții de la mâncare, de la tot felul de alte lucruri, are alt gust mâncarea și altă bucurie după ce ții post. Așa este și în legătura și întâlnirea între soț și soție. Are altă bucurie și altă valență și înălțime legătura când din când în când sunt și aceste mici separări, doar trupești, că nu sunt separări nici psihice, nici de vorbi, nici de întâlniri, de niciun fel. Adică de multe ori noi uităm că există o apropiere între soț-soție mult mai puternică prin mângâierea cuvântului, prin vorba bună, prin înțelegere, prin... împreună plimbare, prin multe, multe rugăciune împreună, sunt multe care sunt foarte calde și foarte bune și care, de multe ori femeia s-ar limita la acestea. În general, bărbatul trece mai departe și vrea mai mult, dar femeia îi trebuie mângâierea aceasta și odihnă că să-l știe pe celălalt lângă el. Nu, să nu se sperie, mai ales bărbații, că cine știe, se vor pierde soțiile lor sau se vor îndepărta de ei dacă ei vor ține post. Nu, problema e mai mult la ei, că ei nu prea vor să țină acel post. Dar asta cu dreaptă măsură la fiecare. Nu prea se bagă biserica în lucrurile acestea. Să știți că doar de vreo 200-300 de ani, după un fel de luându-ne după duhovnicii din apus, au început și în ortodoxie să se bage cumva în patul credincioșilor, să zică, unii dintre duhovnici, să zică, aveți, de ce faceți aia, de ce intrați, de ce faceți, cât faceți, cum faceți. Până atunci, în general, Dumnezeu are o discreție, nu s-a băgat în lucrurile astea, decât când sunt lucruri evidente, păcătoase, grave, atunci da. Dar Dumnezeu nu se bagă și nici duhovnici nu se prea băgau în lucrurile
astea. Și atunci, care e limita corectă, părinte? Decentă?
Eu aș zice că oamenii trebuie să țină rânduiala bisericii apostolilor, să se străduiască, dacă nu pot să o țină, să aibă cumva binecuvântarea Duhovnicului, că la măsura lor atâta se poate. Și cred că de aici, și când conștiința lor le spune că s-ar putea în relația lor să facă ceva mai mult decât e bine și că ceva din undeva în adâncul inimii lor le spune că nu e bine ce fac, că poate că e prea mult ceea ce fac ei acolo în taină, acele lucruri poți să le întrebe la un moment dat dacă vezi că te mustră conștiința pentru un lucru pe care îl faci, s-ar putea să întrebi. Dar altfel, în general, nu se prea bagă duhovnicii în lucrurile acestea și nu-i bine să se bage.
Da, atunci când soții poate insistă să povestească duhovnicii...
Da, asta e bine.
Da, le pot pune o barieră, adică...
Duhovnici, adică să spună soții.
Exact.
Da, dacă... Și știți cum mai degrabă constată duhovnicul că e bine să pună o barieră? Nu pentru că el are o grilă și spune asta se face, asta nu se face, acolo e prea mult, aici prea... Ci pentru că vede efectul asupra sufletului lor. Adică dacă ei se tulbură tot mai tare, dacă ei, de exemplu, anumite lucruri care se pot face cu foarte multă patimă și învățate de la televizor, din filme necuvincioase, tentează sufletele celor doi să meargă mai departe spre lucruri tot mai complicate. Deja lucrurile arată clar că ceva nu-i bine. Undeva se merge, undeva nu ne trebuie. Sau dacă unul dintre ei sau amândoi simt cumva o împovărare sfătească pentru ce au făcut și aceasta nu trece cu una, cu două, chiar și dacă s-au spovedit și nu trece nici a doua, atunci e clar că ceva nu-i bine și să nu mai facă lucrul ăsta. Deci mai degrabă se merge pe... Ei singuri își dau răspuns prin glasul conștiinței inimilor pe care, și prin efectele care le văd în timp, în relația lor, decât că duhovnicul se bagă și știe asta da, asta nu, asta da, asta nu. Nu se bagă, nu trebuie să se bagă. Adică, și nici nu-i bine să-i se spună în detaliu tot felul de detalii legate de... Nu se cuvine, nu-i potrivit și nu-i bine, pur și simplu nu-i bine.
Părinte, de atunci când se răcește iubirea așa, dumneavoastră, ce sfat dați tinerilor căsătoriți? Un părinte, îmi vine acum aminte, le-a spus unor tineri că pot să iasă să se plimbe seara și să mănânce o înghețată, chiar dacă era postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, decât să stea certați.
Da, da, așa e. Recunosc că și eu, când sunt cupluri care deja încep să se supere, se ceartă, nu se înțeleg. Faptul că vin speriați că am fost în post și am avut și relație. Mai degrabă zic, slavă lui Dumnezeu, decât să vă certați. Deci mai bine de 100 de ori să aveți așa, că de multe ori trupul are curăția lui. Trupul nu știe de viclenii. Trupul este sufletul viclean. Trupul nu știe de viclenii. El știe să plinească poruncă lui Dumnezeu care spune, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul, crește. Face lucruri simple. De multe ori trupul repară ceea ce sufletul a stricat prin orgolii, prin... gânduri, prin iluzii, prin așteptări, prin și legătura trupească repară simplu, prin simplitate în sine, fratele trup repară ceea ce a stricat sufletul.
Sunt mulți psihoterapeuți de cuplu care spun că nu poate exista o căsnicie fericită fără apropierea aceasta intimă dintre soți, exclus.
Se poate, dar trebuie o măsură duhovnicească mai înaltă puțin a celor doi, dar într-adevăr am observat că atunci când lipsește complet această legătură trupească între cei doi, ei devin tot mai reci, își caută vină unul împotriva altuia, bărbatul devine mult mai nervos, mult mai supărăcios, începe să vadă parcă toate lucrurile rele la soție, se începe să se uite și la alte femei, chiar dacă el a hotărât că nu vrea să niciodată cu nimeni altcineva, și să prețuiască tot mai mult manifestările pline de emoționalitate altor femei față de el și încep lucrurile să nu meargă cum trebuie. Adică nu prea am fost de acord cu... Au fost multe cupluri care au venit și au spus nu mai vrem să avem deloc, gata, ne-am hotărât, avem copii, nu știu. Nu sunt de acord pentru că am văzut prea multe căsătorii după aceea distruse și ratate, tocmai pentru că au ales această cale și se pare că și trupul are rostul lui. Și după ce se petrece această relație, cei doi devin mult mai apropiați, mult mai blânzi, mai ales bărbații și femeile, deschiși, altfel. Da, uite, este o taină și în lucrarea asta, nu putem spune. Dar există și măsuri la care această relație nu mai are relevanță, nu mai are așa de mare importanță, dar nu sunt așa de multe cupluri care să fie la măsura asta. Și atunci, ce îndemn eu pe cei doi când se mai supără, se mai tot? În primul rând, îi îndemn seara să aibă, după ce își culcă copiii, după ce se liniștesc toate, să stea la masă și să stea 10 minute numai ei doi băund în ceai și să nu-și reproșeze nimic, doar să spună lucruri bune din ziua aia sau lucruri frumoase. Asta 10 minute seară de seară, seară de seară. Și foarte multe cupluri, după ce au făcut asta, și-au revenit. După aia îi mai îndemn așa, ca din când în când, mai ales cei care au mai mulți copii, să lase copiii cu bunicii, cu cine, în casă sau unde îi lasă, și ei să meargă chiar în același oraș, să-și ia într-o lună sau la două luni un apartament într-un hotel și să stea împreună, să mănânce o masă frumoasă la un restaurant, să se plimbe, să meargă la un concert în seara aceea, să doarmă împreună noaptea aceea la hotel, nu acasă, și sau să iasă două, trei zile într-o lună împreună și nu neapărat cu copii. Da, și cu copii, dar trebuie să știe că și ei trebuie să insiste pe relația asta ca ea să rămâne vie. Aproape că până ajung copiii spre 18 ani, dacă sunt 3-4 copii, ei aproape nici nu se mai văd până la 18 ani. Nici nu mai știu ce mai face celălalt. Asta e o greșeală mare. Cei doi trebuie să-și întrețină relația împreună. Și asta înseamnă să-și lase puțin copiii cu cineva, să meargă, eu aș zice, și lunar. Sunt cupluri în biserică care merg lunar, așa. Își lasă copiii cu bunica, cu mama, cu nu știu ce, și o zi, două, cel mult, în același oraș. Și eu am luat la hotelul ăla, după aia la hotelul ăla, după aia la hotelul ăla. Și stau împreună. Și se uită noaptea la un film, se duc la teatru. Ei doi petrec așa cum au hotărât ei. Și mă bucur. Și am văzut mult mai bine după aceea.
Părinte Ciprian, câți ani de căsătorie aveți noastră?
Din 97, 3 plus 26, 29.
Mulți înainte, doamne, știu. Care credeți că e elementul acela principal care v-a ținut împreună?
Păi, în primul rând, asumarea completă a celuilalt, adică nu completă. Completă nu poate fi niciodată, dar oricum ar fi celălalt, știți, pentru că una este să mă vezi înainte și una este să trăiești după aia cu mine. Vezi multe alte lucruri care nu le știai și n-aveai cum să le știi. Și ea să-și asume, așa, l-am ales pe el și asta e, cum e, și nu mă plâng de nimic din ceea ce are el, și eu să nu mă plâng nimic din ceea ce are ea. Adică să împlinim exact ce spune, ce am făcut noi la cununie. Știți că la cununie, relația dintre noi, dintre soț-soție, dintre miri, nu se arată prin sărut, cum fac catolicii. Se arată prin faptul că își țin mâna dreaptă cu mâna dreaptă și că se pun cununile. Dar mâna dreaptă cu mâna dreaptă înseamnă că noi de acum o să ne vedem doar părțile bune unul altuia, adică o să ne străduim să vedem la celălalt partea bună. Dreapta înseamnă cele bune ale celuilalt. Și o să dăm la o parte, cum zice Pavel, cele din urmă, uitându-le spre cele înainte să tindem, adică o să luăm mai mult și mai important cele bune și cele rele le trecem cu vederea sau nu le vedem cu atâta insistență și nu insistăm pe ele. Și dacă facem asta, și cred că asta am încercat, totdeauna se vă găsi lucruri bune la celălalt, deosebite, pentru care să te bucuri, să dai slavă lui Dumnezeu. Și celălalt să ți le asumi că așa trebuie, cum vă spuneam de la început, noi într-un fel am fost puși toți ca un ajutor împotrivă, un ajutor care ne stă împotrivă, dar care ne, tocmai prin asta ne face să nu ne băltim, să nu ne împuțim, să nu rămânem încremeniți în proiect. Celălalt ne este un ajutor împotrivă. Dacă tinerii pleacă cu gândul ăsta, atunci nu se vor supăra niciodată. Dar dacă pleacă cu gândul că de acum celălalt m-a slujit mie și m-a face toate plăcerile și că el va fi jumătatea mea perfectă și nu o să simt nicio dorință, nicio așteptare, nicio... Nu. Asta e un dezastru. Deci cine face asta, așa scris și a semnat despărțirea. Cu cât vine cineva și văd că ne iubim, părinte, el este jumătatea mea, ea este jumătatea mea, nu mai putem de drag, zic, aoleu, o să fie un dezastru. Cu cât cei care vin îi văd mai, poate mai, nu așa de îndrăgostiți, poate, dar hotărâți că orice ar fi, noi mergem înainte, Dumnezeu mi l-a dat, Dumnezeu mi-a dat-o, eu mi-o asum și mergem, atunci zic, asta va merge. Dar aceștia care vin cu mare, mare iubire de acestea, în care îl văd pe celălalt pe înainte locul lui Dumnezeu, mi-e frică. Mi-e frică și s-a cam dovedit că tot eu s-au cam făcut praf, sau dacă nu s-au făcut, s-au lămurit în timp, sau și-au venit în fire și până la urmă s-au așezat.
A spus, părinte, spre mijlocul dialogului nostru că spun eu, dar sigur nu o să mă asculte tinerii. Dar pentru cei care vă ascultă și care poate au programată nunta anul acesta, dar și în anii care vor urma, vă rog, aceea este camera noastră, să le adresați lor direct un gând.
Să faceți cum am zis, adică nu o spun numai de la mine, probabil că este și experiența a sute și mii de oameni pe care i-am cunoscut și să faceți cum am spus, adică să nu mergeți în căsătorie crezând că v-ați găsit jumătatea, ci că vă veți schimba, vă veți transforma împreună, veți urca împreună spre împărăția lui Dumnezeu și spre Dumnezeu și îl veți cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Și al doilea, nu faceți peste măsură de mare petrecerea și distracția, faceți-o mai cu măsură. Am văzut lucrul ăsta că cu cât oamenii parcă se împodobesc și se fac ca niște zei și niște dumnezei și își fac niște nunți cum n-au mai fost, cu atâta parcă durează mai puțin căsătoria lor și este mai grea. Cu cât este o anumită doză de smerenie, dreaptă măsură în nuntă, cu atât mai bine și parcă simt și binecuvântarea lui Dumnezeu peste acești tineri mai mult decât la cei care fac prea mare petrecere și distracție și prea mult aur și prea multe bogății.
Mulțumim, părinte, să rămână pentru îndemnuri, pentru răspunsuri și nădăjdim să fie de folos și să rodească așa în sufletele celor care le vor asculta. Doamne ajută!
Mulțumesc, Doamne ajută!